Tämän sunnuntain evankeliumi on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin luvussa 15, nouskamista kuulemaan. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, jos te noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Minun käskyni on tämä, rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette ystäviäni, kun teette sen, minkä käsken teidän tehdä. En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni. Olenhan saattanut teidän tietoonne kaiken, minkä olen isältäni kuullut. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää. Sitä hedelmää, joka pysyy. Kun niin teette, isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte. Tämän käskyn minä teille annan. Rakastakaa toisianne. Tämä on pyhä evankeliumi. Rakkaus on biologinen reaktio, joka saa ihmiset kiintymään toisiinsa ja pitämään toisistaan huolta. Näin kertoi ensimmäinen hakutulos, kun kysyin Googlelta, mitä rakkaus on. Tuo kuvaus kuulostaa kyllä aika ihanalta, kun mietitään, miten paljon rakkaudesta puhutaan. Se on biologinen reaktio. Siinäpä se. No, tuo vähän kuulosti lattealta. Joten otin sitten toisen suuren ajattelijan avukseni. Ja kysyin ChatGPT:ltä, mitä rakkaus on. Hetken aikaa pohdittuaan tekoälyn vastaus oli itse asiassa hieman parempi kuin tuon, mikäkään tuo nettisivu olikaan, hyväkysymys.fi-sivu. ChatGPT vastasi. Rakkaus on monimuotoinen ja syvä tunne, joka voi ilmetä eri tavoin riippuen kontekstista. Se voi olla romanttista, platonista, perheellistä tai itserakkautta. Rakkaus kuvastaa kiintymystä, huolenpitoa ja arvostusta toista kohtaan. Romanttisessa mielessä rakkaus voi olla tunne, joka yhdistää ihmisiä ja saa heidät tuntemaan syvää vetoa ja yhteyttä toisiinsa. Platonisessa ystävyydessä rakkaus ilmentää luottamusta, lojaaliutta ja syvää ystävyyttä. Perheen sisällä rakkaus tarkoittaa ehdotonta tukea ja huolenpitoa perheenjäsenten välillä. Sitä vielä jatkoi. Rakkaus voi olla myös itseä kohtaan tunnettua myötätuntoa ja arvostusta, joka on tärkeää henkilökohtaisen hyvinvoinnin ja itsetunnon kannalta. Filosofisesti rakkaus on pohdittu aihe, joka liittyy etiikkaan, moraaliin ja henkiseen yhteyteen. Psykologisesti se on keskeinen osa henkilökohtaista kehitystä ja ihmisten välisiä suhteita. Kaiken kaikkiaan rakkaus on yksi perustavanlaatuisimmista ja universaaleimmista ihmiselämän kokemuksista. Se oli aika hyvä vastaus. Musta on aika paljon parempi kuin tuo hyväkysymys.fin sitaatti, minkä ekana luin. Mutta ajattelin tänään, koska Jeesus puhuu rakastamisesta, niin tahdon katsoa alkuun muutaman yleisen vastauksen sille, mitä rakkaudessa tänä päivänä opetetaan. Koska, kuten varmaan kaikki olemme huomanneet, rakkaudesta puhutaan paljon. Siihen vedotaan paljon. Ja välillä se tuntuu olevan ylin mittari, millä mitään voi arvioida. Jos joku on rakkauden mukaista, niin sitä ei voi tuomita, koska Jumala on rakkaus. Olen kuullut aika monta kertaa myös ihan kristillisissä piireissäkin. Siksi on hyvä pysähtyä pohtimaan vähän sitä, että mitä rakkaus oikein on. Mistä Jeesus puhuu, kun hän puhuu rakastamisesta? Sen jälkeen ajattelin, että voisimme lyhyesti pohtia, että onko tuo väite, että kaikki rakkaus on todella Jumalasta, onko se totta? Ja kolmanneksi ja viimeiseksi ajattelin pohtia, mitä rakkaus on kristityn näkökulmasta Raamatun valossa? Ennen kuin päästään vauhtiin, on pakko todeta, että me suomalaiset ollaan tämän asian äärellä vähän heikolla vesillä. Kuten monet teistä ehkä tietääkin, esimerkiksi antiikin kreikkalaisessa filosofiassa oli useita rakkauden sanoja erilaisille rakkauden tyypeille. Se montako niitä on vähän vaihtelee tulkinnan mukaan, mutta olen listannut tähän 7. Meille tutuin lienee agape. Se on, se voi sanoa, henkistä tai hengellistä rakkautta, pyyteetöntä, armollista, täydellistä, itsestään antavaa, joka ei pyydä mitään vastineeksi. Se on se rakkaus, jonka uuteen liittää miltein aina ainoastaan Jumalan ominaisuudeksi. Jumalan rakkaus on tätä täydellistä agape-rakkautta. Sitten tulee toiseksi eros. Eros on sukupuolten välistä romanttista tai, mistä se sana tuleekin, eroottista rakkautta. Kolmantena, filia, veljellistä, ystävien välistä rakkautta. Storge viittaa perheen sisäiseen rakkauteen, erityisesti vanhempien rakkauteen lapsia kohtaan. Filautia on itse rakkautta. Se voi olla joko positiivista, itsestään huolehtimista, tai se voi mennä narsismin puolelle. Ludos oli itse asiassa mielenkiintoinen. Se on leikkisää rakkautta, jota käytetään sekä vanhemman ja lapsen välisestä tai lemmikin ja omistajan välisestä pienestä rakkaudellisesta nujakoinnista, että myös sukupuolten välisestä flirttailusta. Se on ihan mielenkiintoinen termi siinä mielessä. Ja viimeisenä pragma, käytännönläheinen pragmaattinen rakkaus, joka keskittyy ennen kaikkea pitkän aikavälin etuihin ja yhteensopivuuteen. Esim. Pitkissä suhteissa se näkyy muun muassa siinä, että pariskunta on tehnyt yhteisiä myönnytyksiä suhteen toimimisen vuoksi. Siinä on 7 kreikan sanaa rakkaudelle. Hyvä kreikka. Nimittäin meillä suomalaisilla on se yksi sana, rakkaus, jonka sisällä pitäisi jotenkin osata huomata nämä kaikki eri rakkauden tyylit. Ja on hyvä kysyä, että kun Suome on aikoinaan kehittynyt, niin miten meni näin niin kuin meidän omasta mielestä? On itse asiassa aika puhuttelevaa, että meillä tosissaan on yksi sana rakkaudelle, mutta tulkitsijasta vaihdelleen meillä on 10 tai jopa yli 100 sanaa lumelle. Se kertoo ehkä jotain meidän luonteenlaadusta ja siitä, miksi meitä joskus ehkä pidetään hieman jurompana kansana kuin vaikkapa ranskalaisia. Mutta tuo kertoo, lyhyt kreikan oppimäärä ehkä jotain siitä, että rakkautta on monenlaista. On ihan eri asia sanoa lapselle, rakastan sinua, kuin sanoa se omalle puolisolle. Tai jos toteat rakastavasi ystävää tai perheenjäsentä, lienee selvä, että se rakkaus on erilaista kuin esimerkiksi tuo oman puolison tai puolisoon kohdistuva rakkaus. Ja totta kai tämä kuvahan sekoittuu vielä sillä, että me usein toteamme myös pitämisestä rakkaudella. En usko, että kovinkaan moni lapsikaan, jolta näitä on kuullut, niin oikeasti rakastaa spagettia, vaikka hän voi niin sanoa. Mutta niin, rakkaus on monimuotoista ja kattaa monia osa-alueita. Mikä on näin ehkä kristittynä ihan ymmärrettävääkin, koska sanotaan Raamatussa, Jumala on rakkaus. Mutta se herättää sen kysymyksen, että voidaanko tästä sanoa, niin kuin välillä olen kristillisessä kentissä kuullut, että kaikki rakkaus on Jumalalle mieleistä. Että Jumala ei voi tuomita mitään rakkautta, koska hän on rakkaus. Omasta mielestäni ei. Ihan jo siksi, että usein ensinnäkin me sekoitetaan rakkaus ja ihastuminen. Olen lukenut mediassa monta kertaa, kun joku toteaa, että eihän sitä rakkaudelle mitään voinut. Mikä on muuten välikommenttina mielenkiintoista, koska meitä tätä laitaa usein syytetään siitä, että hei, te teette Raamatusta persoonallisen. Me puhutaan, että Raamattu opettaa osin siksi, että se on lyhyempi tapa sanoa se kuin, että Jumala opettaa Raamatun kautta. Mutta aika usein kuulee myös että rakkaus onkin yllättäen persoona. En voinut mitään, kun rakkaus kutsui, rakkaus herätti, jotain tämmöistä. Mutta niin, ei sitä voinut rakkaudelle mitään. Kuulin kerran erään miehen puolustelevan mediassa, kun hän oli käytännössä jättänyt vaimonsa ja lapsensa ja hypännyt uuden ihastuksen kelkkaan. Tai jos se on, tai tahtoo ottaa vielä isomman esimerkin siitä, miksi kaikki rakkaus ei todellakaan ole Jumalasta, niin kuin alussa mainitsin, voidaan katsoa Johanneksen evankeliumin 3. lukua. Me uskon, että jos me kysyisin teistä melkein keneltä tahansa, vaikka Juholta, joka istuu tuossa penkissä, että miten nyt menee Johannes 3.16. Se tulisi kuin apteekin hyllyltä. Pienoisevankeliumi. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jotta ei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Se on ihana kohta. Mutta mennään muutama jae eteenpäin, jakeeseen 19, jossa lukee näin. Ja tuomio on tämä. Valo on tullut maailmaan, mutta pahojen tekojensa tähden ihmiset ovat valinneet sen asemasta pimeyden. Joku voi kysyä, mitä tekemistä tuolla on rakkauden kanssa. Aika paljonkin, kun mennään katsomaan, mitä siinä sanotaan kreikaksi. Sanatarkasti käännettynä tuo jälkimmäinen osa kuuluu, mutta ihmiset rakastivat enemmän pimeyttä kuin valoa, sillä heidän tekonsa olivat pahat. Ja mikä rakkauden sana siinä onkaan? Eka peesan, sama agape kuin millä Jumala rakasti maailmaa. Tähän viittasi jo alussa. Me ihmiset rakastamme luonnostamme pimeyttä samalla pyyteettömällä rakkaudella kuin millä Jumala rakastaa meitä. Toisin sanoen, meidän syntinen luonto palvelee, tai meidän sielu sanoo, luonnostaan palvelee meidän lihallista luontoa uhrautuvalla pyyteettömyydellä. Ja lienee selvä, että on ainakin yksi rakkauden laji, jota Jumala ei siunaa. On vielä tärkeää muuten tuosta sanoa, että se mitä Jeesus tuossa sanoo, Jeesus sai sanoa, että me himoitsemme pimeyttä. Näin joskus on välillä totakin kuullut tulkitsevan. Että eihän se ole rakkautta, että puhutaan himosta, se on eri asia. Jeesus sanoo, ihmiset rakastivat pimeyttä. Ja siitä päästään myös siihen, että tosiaan kun rakkaudestakin puhutaan, niin kaikki mikä kiiltää ei ole kultaa tässäkään asiassa. Minä ajattelen, että rakkaus ei ole kauhean hyvä mittari muutenkaan opille tai kaikkia koskevalle normistolle yhteiskunnassa, koska me kaikki koemme ja ilmaisemme rakkautta eri tavoin ja eri asioita kohtaan. Puhutaan rakkauden kielistä, niistä, millä tavalla minä ilmaisen sitä, että minä rakastan, niin nehän ovat erilaisia kaikkien kohdalla usein. Ja siksi se, että rakkauden pitäisi olla yleinen, kaikkia koskeva normi, on minusta ontuvaa. Koska silloinhan muiden pitäisi tanssia sen mukaan, mitä juuri sillä hetkellä minä tunnen. Ja tämä on ehkä siinäkin mielessä mielenkiintoista, että monet, jotka näin ajattelevat, että rakkauden pitäisi olla se määrittävä tekijä, tunnustavat kuitenkin toisessa tilanteessa, että rakkaus voi hiipua tai osua harhaan. Eli on hyvä kysymys, onko se nyt kaikkea koskevaa, normatiivista, vai onko se minua koskevaa ja subjektiivista, jos se on ensimmäistä. Semmoista voi olla toista. Mutta entäpä sitten se rakkaus kristilliseltä näkökulmalta. Puhun jo agapeesta, mutta mitä rakkaus käytännössä oikein on, jos me ajattelemme itseämme kristittyinä ja Jeesuksen opetusta? Ja mitä se tarkoittaa meille, että Jumala on rakkaus? Ekana rakkaudesta tahan todeta, että meillä välillä samaistetaan rakkaus pelkästään tunteeseen. Ja mielestäni siinä me osutaan harhaan. Vanha amerikkalainen gospelyhtiö DC Talk lauloi aikoinaan vuosia sitten rakkaudesta osuvasti biisissään Love is a Verb. Eli käytännössä se on heikko tai vaikea kääntää, koska he tarkoittavat, että rakkaus tai rakastaminen on verbi, mutta meillähän rakkaus ja rakastaminen ovat, ne ovat eri sanat. Heillä love tarkoittaa molempia. Mutta siinä nämä DC Talkin nuoret miehet tahtoivat korostaa, että rakkaus vaatii myös tekoja, mikä meillä ehkä löytyy jonkinlainen peilikuva tai kosketuspinta tähän myös erään kuuluisan kirjakokoelman kautta, missä puhutaan myöskin rakkauden teoista ja rakkaudesta ja uskosta ilman tekoja. Ja tämän päivän evankeliumissa ja evankeliumissa ylipäätänsä tämä näkyy kirkkaasti. Jeesus ei rakastanut vain tunteiden tasolla, vaan Jeesus osoitti rakkauden myös teoillaan. Ja kyllähän me käytännön, niin kuin Astella tiedetään tämä, jos sanon vaimolleni, että rakastan häntä, mutta teen teoillani hänen elämästä silkkaa kärsimystä, niin minun sanoilla ei ole kauheasti painoarvoa. Sen sijaan toisinpäin, jos teen rakkauden tekoja toisen hyväksi, jos elän rakkauttani todeksi, hän voi turvautua ja tuntea minun rakkauteni, vaikka jurona savolaisena en välttämättä koskaan sanoisi sitä ääneen. Eli niin, rakkaus on tunnetta, se on totta. Mutta rakkaus on myös tekoja. Ja juuri rakkauden teoistamme, tai teoista me elämme. Siitä, että Jumala, niin kuin Johannes 3.16 sanottiin, rakasti meitä niin paljon, että oli valmis uhraamaan ainoan poikansa meidän vuoksemme. Ja samalla siitä, että tuo samainen poika rakasti meitä niin paljon, että kulki tehtävänsä loppuun asti kuuliaisena. Jumala rakastaa, sanoo isolla R:llä. Ja kuten monessa muussakin asiassa, Herra kutsuu meitä tekemään samoin. Päivän evankeliumissa Jeesus toteaa, rakastakaa toisianne. Toisaalla hän toteaa jopa, että kristityt tunnetaan keskinäisestä rakkaudestaan. Sen kohdalla jään usein miettimään, että en tiedä mitä mieltä te olette, mutta että mitäköhän Jeesus ajattelee, kun hän katsoo Suomen ja maailman kristikuntaa. Välillä tuntuu, että rakkaus on meidän keskeltä niin kaukana kuin vaan mahdollista. Oma kupla. Näitä voin rakastaa tai ainakin sietää nuo muut. Kokekoot pyhän vihani. Siksi ajattelin loppuun muistuttaa rakkauden vaatimuksista. Kuten sanoin, me ei voida sanoa, että me rakastamme jotain, jos kiellämme rakkauden teoilla. Rakkaus on sitoutumista, tekemistä, itsestään antamista, itsensä kieltämistä, uhrautumista. Ja siksi on välillä hyvä kysyä, rakastanko minä oikeasti kanssakristittyjä niin kuin Jumala minulta odottaa? Ovatko sanat, jotka suustani tulevat, rakkaudellisia vai vihan ja halveksunnan sanoja? Ja entä tekoni? Osoittavatko ne rakkautta vai vastenmielisyyttä? Ja taas, kuten aiemmin jo totesimme, tämä ei tarkoita sitä, että minun pitäisi olla ylin ystävä jokaisen kanssa, toisen ajattelevan kanssa. Mutta se tarkoittaa sitä, että minun tulisi kohdella häntäkin hyvin. Siihen Kristus meitä kutsuu olemaan uskollisia sekä totuudessa ja rakkaudessa. Tähän perustuu muun muassa pelastusarmeijan apukäytäntö. Mitä se suomeksi menikään? Soup, soap and salvation. Soppaa, saippua ja sieluhoitoa. Eka rakastetaan. Sen myötä ihminen kokee. Näillä ihmisillä on jotain, mitä minulta puuttuu. Ja ei, tuo rakastaminen ei ole helppoa, koska syntinen luonto taistelee sitä vastaan. Ja siksi tässäkin, kuten kaikissa muissakin asioissa, meidän turva on siinä rakkaudessa, joka kärsi Golgatan keskimmäisellä ristillä. Rakkaudessa, joka antoi kaikkensa, myös niiden puolesta, jotka halveksivat häntä. Rakkaudessa, joka peittää alle kaikki synnit. Rakkaudessa, joka teki sovinnon meidän ja Jumalan pyhyyden välille. Rakkaudessa, joka on kaikki ja kaikessa. Tähän rakkauteen turvautuen, tästä rakkaudesta eläen ja tästä rakkaudesta mallia ottaen ja oppien, saamme nyt nousta tunnustamaan kristillisen uskomme Nikean uskontunnustuksen sanoin.